galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga iga raalli ahaada fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
في نما اثنين بشا اكتوبر و سغالي لباتن سنتك لبكون سديد ايو طبان وحان نغن دقيسان انسان موجده هكا غابان اللي حي طبان كا ايو سغالي طبان كا متربان ايو بوغا voasomali.com اذا عدا عاوة وحا اذين دا دهين ايا جعفر قوكا ايو انيقو احمد علي شيخ.
Waxaad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ansixiyay miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2019.
Sanadkii hore bajetka guud ahaaneed 204.6 waha marka kororka halka ka kormay ilaa 50 milyan ayada kartaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta xariga ka jaray garoonka diyuuradaha cusub ee Istanbul, kaasi oo lagu tilmaamay kan ugu weyn caalamka.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta Mareykanka ku eedeeyay in ay carro ka abuurayaan dalka taasi oo hoggaamisay toogasho dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday macbad Yahuuddu ay leeyihiin iyo bambooyin boosada loogu diray dad isaga ka soo horjeeda. Dadka Trump ka soo horjeeda ayaa madaxweynaha ku eedeeya in kala qaybsanaanta bulshada ay ka dhalatay hadaladiisa ka dhanka ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga, dadka soo galootiga ah iyo kuwa siyaasadiisa ka soo horjeeda. Qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in waxa ugu yeeray warbaahinta Mareykanka ay wadaan wartabin been abuur ah iyo qiyaameen ay dadka ku caragelinayaan. Waxa warbaahinta Mareykanka sidoo kale ku sheegay in ay yihiin cadowga dhabta ah ee bulshada sida uu hadalka u dhigay. Hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii nin aaminsan sarreynta dadka cadaanka ah uu weeraray macbad Yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania, halkaasi oo uu ku dilay 11 qof.
Dalka Brazil, musharaxa ka socda xisbiga midigta fog ayaa ku guuleystay doorasho madaxtinimada ah oo aad indhaha caalamka si weyn ay ugu sii jeedeen. Guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhanka midigta fog ee muxaafidka kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadoodu ay furfuran tahay ee dhanka bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada aad adag isla markaana ku dayda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Wuxuu soo galay amaba uu ku soo galay ololihiisa doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dambiilayaasha. Doorashadii Axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 56% codadkii la dhiibtay. Boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu ka soo jeedo ee Rio de Janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo. Bolsonaro ayaa xafiiska qaban doona kowda bisha Janaayo ee sanadka 2019, isagoo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee Miguel Temer.
Diyaarada ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarnaayeen 189 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku dhacday badda wax yar un kadib markii ay ka kacday magaalada Jakarta, sida ay sheegeen hay-adda musiibooyinka dalka Indonesia saraakiil ka tirsan. Dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid ah saraakiisha dalka Indonesia. Afayeen u hadlay hay-adda musiibooyinka ee dalka Indonesia oo lagu magacaabo Sutopo Purwo Nugroho ayaa barta Twitter-ka soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid ah waxyaabihii ay siteen dadkii saarnaa diyaaradda, sida taleefanno, buugaag iyo borsooyin. Nugroho ayaa sheegay in 189 qof ee saarnaa diyaaradda ay 181 ka mid ah ahaayeen rakaab, ay ku jiraan 3 caruur ah, halka 8 kale ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda. Diyaaradda oo kacday abaare 6:20 daqiiqo oo subaxnimo ayaa ku sii jeeday caasimadda gobolka Bank Beltong.
Cesar Sayoc oo ah nin si aad u taageersan madaxweyne Donald Trump, kaasi oo lagu eedeeyay in 13 xirmo oo ay ku jiraan aalado qarxa oo u diray dad ka soo horjeeda madaxweynaha, ayaa maanta ka soo hor muuqan doona maxkamad. 20 jirkan ayaa hortegi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida, meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalku ay ku xireen jimcihii. Kadib dhageysiga maanta, kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York. Sayoc ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xiriira shirqool socday 7 oo uu bambaanooyin ku dirayay boostada. Xirmooyinka uu diray oo midkoodna aanay qarxin ayaa waxaa loo kala diray xubno ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore Barack Obama, madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden, iyo Hillary Clinton oo iyaduna doorashadii madaxweyne ee 2016 Donald Trump la loolantay.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2019, miisaaniyaddaasi oo gaaraysa ilaa $340 million oo dollarka Mareykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kadib kulankii golaha xukuumadda ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu ka warbixiyey miisaaniyadda sanadkan oo aad uga badan tii sanadkii hore.
Waxaa farxad weyn oo ah in budgetkii miisaaniyaddii dalka ee sanadka soo socda golaha wasiiradu ay ansixiyeen. Shaqo badan ayaa gashay miisaaniyadda. Shaqadaasi waxay ka gashay waxa weeye wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo ciddii ay wax kaga jiraanba shaqo badan baa la soo galay. Waxaan aad ugu faraxsanahay waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay qayb ka qaateen lacag ururinta iyo ururinta wasaaradda miisaaniyaddaas oo ururinteeda inay qayb weyn ka qaateen. Yaan aad ugu faraxsanahay maanta iyo sanadkiina dhaafay waqtigan oo kale markaad iska rabdhigtana lacag waxoogaa oo fiican baa korodhay oo ka korodhay lacagaha gudaha laga soo ururiyay sanadkiina dhaafay. Wax waliba horta waxa budgetka guud ahaaneed maanta waxa weeye 340 million.
Wasiir Bayle ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadkan ay 50 milyan oo dollar ka badan tahay tii sanadkii hore, dakhliga gudaha ay qaybta ka ah miisaaniyadduna uu ilaa iyo 30 million ka badan yahay tii sanadkii hore.
Sanadkii hore budgetka guud ahaaneed 247.6 buu ahaa, markaa kororka halkaa ka kormay ilaa 50 milyan ayaad arki kartaa. Laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaan fahamno, waxna waa wax adduunyada kale inoogu deeqayso, waxna waxa weeye waxay inagu gudaheena aan ka ururinay. Asalkuna wuxuu yahay waxa weeye wuxuu gudaha laga ururiyay ayaa asalku yahay. Taalafteeda ilaa 300 ayaa kusoo kordhay. Waa wax aad iyo aad loogu farxi kara weeye. Waxaa galan ku dadaalay in budgetku waqtigii loogu talagalay ee qaanuunku sheegaya aan halkan ka ansixino oo loo gudbiyo golaha shacabka oo iyaguna shaqadooda ka qabsan doona haddii ay beedmo.
Wasiirka ayaa sheegay in miisaaniyaddan ay ku jirta lacag lagu bixinayo adeegyada dadweynaha, kuwaas oo hay-adaha adeegyadaas qaabilsanay ay dowladda ka heli doonaan.
Waxaa kaloo ku faraxsanahay waxa weeye in hay-adihii social sectorka la odhanayo ama educationka noqon, tacliinta iyo caafimaadka iyo constitutionka iyo meelihii aad dad dadweynuhu u daneynayeen inay wax ugu jiraan. Mannasan doonno, mana istaagi doonno ilaa hadafka dowladdu leedahay aan gaadhno, oo ah inaan ku filaano waxaan inagu isku filaano.
Talaabada tan xigta ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya uu sheegay inay noqonayso horgeynta miisaaniyadda ee baarlamaanka federaalka si inuu ansixiyo loo weydiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandeere oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsaneed miisaaniyadda cusub ee sanadka 2019 oo golaha wasiirada Soomaaliya maanta ay ansixiyeen.
Dhinaca kalena Bangiga Adduunka iyo Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi oo ay uga wada hadlayeen hanti dhowrka. Bootaan Barre Samatar oo ka mid a mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay shirka ayaa uga waramay wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ujeeddada shirka iyo waxyaabaha lagu soo qaaday, isagoo ugu horreyntii wax ka weydiiyey sidoo kalena khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Shirka waxaa looga hadlayay waxay ahayd hanti dhowrka. Arinta weyna waxay ahayd arinta hanti dhowrka bay ahayd. Agaasimaha gudbaa hanti dhowrkaana isaguo ka warbixiyey meeshay ka hadlay, wuxuuna ka jeediyey yani sidii loo horey loogu wadi lahaa hanti dhowrka, sidii horey loogu wadi lahaa, sidii u heli lahaa mataqaan dad khubara ah oo gacan ka siiya si iyaga laftooda khubrad fiican u qaadan lahaayeen, si mataqaana looga shaqeeyo mataqaana hufnaantii dhabta ahayd oo dowladdu mataqaana waxay mataqaanaa dakhli soo gala meel kastaba ka yimaadeen ama gudaha ama dibadda eh, sidii mataqaanaa xataa waxaa la weydiistay World Bank oo kaleto iyo inay khubaro iyagu laftooda xafiiska keenaan si dadka ay tababar u siiyaaniin waxna uu kordhiyaaniin una kontrolaaniin baa xataa la weydiistay u weydiistay. Annaguna waxaanu ka mid ahayn dadkii lagu casrimay shirkaas oo ka qayb galay si aanu laba arrimoodba inaanu awal horta xoogaal u noqono waxa meesha ka socda iyo inaanu wixii contribution aan ka dhiiban karo annagu aanu ka dhiibano.
Bootan, waxaad ka mid tahay guddiga dhaqaalaha ee aqalka sare, baryahan dambe maxaa isbedelay dhaqaalaha Soomaaliya haddii adeegto dhinaca musuqmaasuqa waxay Soomaaliya ka mid ahayd meelaha ugu hooseeya?
Anigu aragtideyda waxaan qabaa wax badan baa iska bedelay. Awalan waxa waaye dakhligu waa u kordhay, waxaynu garan karaa oo aynu ognahay in mushaarka shaqaaluhu waa jiray, xildhibaanadu mushaarka waa jireen, laakiin hadda dowladduna ay mushaarkii bixiso dhaqaalihiina uu kordhay, hantidana aada loo ilaaliyo. Haddan waxaana aada u ammaanayaa weliba ninka hanti dhowrka cusub oo ah runtii nin dadaalaya oo raba inay mataqaanaa ay wax walba meesha ay tahay ama khaanadii loogu talagalay ay ku dhacdo oo lala dagaalamo inta ilaa iyo xad musuqmaasuq in lala dagaalamo yacni ku shaqaynaya. Laakiin waxay u baahan yihiin khubaro badan bay u baahan yihiin, khibrad bay u baahan yihiin, mataqaanaa wax badan bay u baahan yihiin iyaga laftooda. Waana waxay weydiisanayaan international community-ga iyo gaar ahaan bangi World Bank ay weydiisanayeen bay ka mid ahayd.
Guddoonka baarlamaanka aqalka sare iyo weliba xubnihiina senatarada waxaa baryahanba socday dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dowlad goboleedyada federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe. Arrimahaasi xaggee idin marayaan?
Sidii mas-uuliyadeedu ay ahayd, annagu waxaan wakiil ka nahay, istiridaanu ka nahay ama maamulaanu ka nahay. Markii khilaafku uu yimi, isla markiiba guddoomiyuhu wuxuu amray in guddi loo diro, guddiyaal loo diro, maamulada in guddiyaal loo dira soo darsa ama ka warkeera waxa ay tabanayaan in maamuladu. Saddex su-aalood baana la weydiinayay maamulada markii la tegay. Awalan, maxaad ka camanaysaan? Waxay ka camanayaan marki ay sheegaan maxaa xala, markii xalka ay sheegaanna ma ogoshiin in aqalka sare iyo idinka iyo maamulka dowladda idin dhexdhexaadiyo, wayna ogolaadeen. Raboorkii bay la soo noqdeen xildhibaanadii aqalka sare, raboorkii baa la urushay, guddi baa la magacaabay, dowladdaa loo diray. Dowladduna inkastoo ay daahday runtii, haddana dowladdu markii dambe waxay magacowday wasiire magacowday inay arintaas kala shaqeeyaan aqalka sare iyo maamulada. Waxaana rajaynaynaa in maaragtay u wanaag ku dhammaado.
Kaasina waxa uu ahaa Bootaan Barre Samatar oo ka mid a mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo Nairobi jooga ayuu u warramayay wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta xariga ka jaray wejiga koowaad ee dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha Istanbul oo lagu tilmaamay in uu noqonayo kan ugu weyn caalamka. Ibrahim Xasan Danduri ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdi Nuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga.
Garoonka wuxuu ku yaalaa magaalada Istanbul, xaafad lira Arnavutkoy oo muxuu ahay jasiiradda badda madow ama balaagsi ee ku taalla magaalad.
Cabdinuur, garoonka dhismihiisu goormuu bilowday?
Garoonkan dhismihiisu wuxuu bilowday shan sano ka hor 2013-ka, ilaa haddana waa la soo waday. Dhismihiisuna weli ma uusan dhammaystirmin, wuxuu dhammaan doonaa 2028-da. Afar phase ama afar qaybood oo kala duwana loo qaybiyey. Qaybtii hore ayaa hadda dhammaatay, waana la isticmaali karaa diyaaraduhu hadda diyaaradda ugu horeysa ka degtay oo diyaaradda madaxweynaha qaranka ee Turkiga uu ku duulo ayaa ka degtay galabtay caawa iyo Britain diyaarada kale ka duuli doono ay ugu horeysa diyaaradda Turkish Airlines oo ah diyaaradda qaranka Turkiga muxuu ahaay calankiisa caalamka ku matashay magarad marka garoonku wuxuu qaadi doonaa maalintii 200,000
marka Cabdinuur garoonka maalintii ilaa iyo intee duulimaad ayaa ka kici kara
waxa ka kici kara 200,000 ama 200,000 ayaa ka kici kara haddana waxaa la qiyaasaa fayidka koowaad markuu dhameystirmay sanadkan soo socda 90 million oo dad inay sanad koowaad airport ka isticmaali doonaan labada fees ama saddexda fees ugu dambeysa markay dhameystirmaan 200,000,000 oo dad isticmaali doonaan ayna noqon doonaan garoonka ama madaarka ugu mashquulka badan caalamka ee dadka ugu badan ay isticmaalaan una isku xiri doono Europe, Africa, Middle East ama Bariga Dhexe iyo Asia qaybeeda kala duwan oo meel dhex bartamaha ku yaala magaalada
marka maadaama aad ii sheegtay garoonka in si buuxda aan loo dhameystirin qaybtan maxaa loo furay hadda
qaybtan waxaa lagu soo baagay sagaashan iyo shanguuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay dalka Turkiga ee jamhuuriyad laga dhigay intii ka horeysa waxaa maamuli jiray boqortooyada Cusmaaniyiinta waddan la gumaysta ma ahayn laakiin markuu jamhuuriyad ama republic noqday 1923 ayaa lagu soo beegay maanto kale in loo dabaaldego waddanka waddan la gumaysta ma ahayn ka hor waxaa xukumi jiray Cusmaaniyiinta boqortooyada Cusmaaniyiintu markay burburtay jamhuuriyada laga dhigay waddan oo Turkiga leera maalintaas hadda waxaa kasoo wareegtay 95 sano sidda baldegas laba qayb qaata ayaa furitaankiisa lagu soo baaday xilligan madaran
ayaa dhisay garoonka
waxaa dhisay shan shirkadood ayaa qandaraas ku qaadatay oo shirkadaha dhismaha ee Turkiga ugu weyn oo ayaa muxuu ahaay qarash waxaana ku baxay 29 billion oo muxuu ahaay dollar wiilan dhismihiisu uu socdaa inkastoo qasaarayaalna xataa u geystay oo dad qaar ay ku dhinteen intuu dhismihiisu uu socday waa mashruuc aad u weyn marka haddana inuu sii socdo doona la rajeynaya garoonkuna waxaa la rajeynayaa inuu noqon doono garoon maalintiiba 200,000 ay ka kici karaan 6 meelood ama 6 runway oo diyaaraduhu gigada ay ku cararaan ama ay kusoo degaan oo lahaa doona markii la dhameystiro iyo 2 terminal oo aada u waaweyn magaalada.
Waxaa jirta in xeerilaanta Sacuudiga ay yimaadeen dalkaasi Turkiga. Waxaa jirta in ninka ugu sarreeya xeerilaanta Sacuudiga uu yimid Turkiga. Yuu la kulmay?
Ninka ugu sareeya xeerarlantu wuxuu imaaday shalay wafdi hogaaminaya waxa uu la kulmay ninka haysta hay-adda sirbaarista iyo muxuu ahaay sirdoonka ee Turkiga kadibna wuxuu la kulmay xeerarlanta Turkiga dadka ugu sareeya waxaana laga wada hadlayaa ninkii la dilay oo hal bil ka hor dhintay sidii loo heli lahay raadraac iyo dadkii dambiga geystay loo maxkamaday lahay waxa ogsoonahay Sacuudigu way qirtay ninkii in la dilay si qorshaysana loo dilay laakiin ilaa hadda meydkiisii ama muxuu ahaay godkiisii meeshii lagu duugay waa la la'yahay hadda marka wararku waxay sheegayaan mar labaad in baaritaan lagu noqon doono oo safaaradda Sacuudiga oo horey loo baaray iyo qunsulku meeshii uu deganaa mar laba la baari doono sababta aad tahay waxaa jirtay ceel qodan oo meelaha oo weli la baarin iyo qolal xiraay marka hadda waxaa la sheegayaa inuu mar kale ciidanka sirdoonka Turkiga ay baaritaan ay samayn doonaan magaalada.
Waa gartay Sacuudigu waxa uu sheegay in uu u xiray arrintaasi dhowr qof inay ka dambeeyeen dilka Jamaal Qashaqji una ku maxkamadeynaya dalkiisa laakiin Turkiga waxay sheegeen in maadaama dalkii dembiga uu ka dhacay uu yahay dalka Turkiga magaalada Istanbul in la keeno dadkaasi in lagu maxkamadeeyo dalka Turkiga maxaa iska bedelay ilaa hadda arrintaasi?
Arrintaas weli waxba iskama aysa bedelin. Turkigu go'aankii asalka ah inuu taagan yahay oo wuxuu leeyahay jariimada ama dhibku wuxuu ka dhacay dhulkeyga dhibaato lagu geystay si ka baxsan xeerarka caalamiga ee diblomaasiyadda Geneva Conventions loo yaqaano dadkii dhibka geystana way fakadeen waa in lasoo celiyo waa in halka Turkiga lagu maxkamadeeyo oo ay halkan ay gaaraan. Sacuudigana nin u hadlay muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Cadil Aljubeyr ayaa sheegay in dadku ay yihiin muwaadiniin Sacuudiyaana Sacuudigana hadda uu gacanta ku hayo kiiskooda Sacuudigana uu baarayo dambigoodana Sacuudiga uu gacanta u gelaya marka arrintaas ilaa hadda waxba iskama bedelin laakiin waxay u muuqataa muxuu ahaay arrintu inaysan dhammaanin weli oo Turkigu uu ilaa hadda uu macluumaad badan u hayaa la leeyahay oo recording iyo videoyaal iyo muuqaalo hayaa laakiin inta la gaarin ka hor aan la soo dayin xaritaankii meesha lagu duugay ninka dhintay ama la geeyey in la sheego inuu ogaado rabaa laleeyahay magara.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga oo Ibraahim Xasan Daanduri uga waramayay furitaanka garoonka cusub ee diyaaradaha ee Istanbul.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington markana baydhabo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada baydhabo waxana ay kaga hadleen faragelin ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso doorashooyinka lagu wado in bisha dambe ay ka dhacaan magaaladaasi odayaasha ayaa ku baaqay in la sugo amniga kana digay banaanbaxyada keeni kara xasilooni darida nur bukhari ayaa arrimahaasi ka wareystay malaaqdeero yaquub isaaq oo kamid ah malaaqyada maanta kulmay
بسم الله الرحمن الرحيم أدار شركة أنا مانت وقوه كساب صنعا يسدح قضب قضب وحي أمانك الله ذهب لاي قضبنا مجالة ما داما سياسيين بغن جوغان وحيالة بغن أي كجران ضدنا بحث مينا يقلقا لنا يميل كستايا يجري فنا بحيدات نحن لجيو جي يا إهي مدك للدولة الفدرال كفرقرين كوهي سكوفر قلبات muddo dheerna soo bilaabatay ayaa looga hadlay saddexdaas qodob oo looga hadlay malaaqiib markaas joogay magaalada waa 23 malaaq ayaa ka qayb gashay marka 23 malaaq fadhigaas iska lahaa
maxaa ku soo beegay marka xilligan in aad kulankaas qabtaan oo intaas oo malaaq ay ma aragtay ka hadlaan arrimahaas xasaasiga ah aad sheegtay
oo adeer sabar qoran su'aal ka dhana la yiri maadaama wadanki lagu jiro waqti asaasi ah oo koonfur galbeedna ay u dareereyso in ay isdoorato madaxweynihii dowlad koonfur galbeed xilligiisu uu dhamaaday marka 17 bisha hadda nagu soo dhaafay bisha 19aad la rabo waxa noo muuqatay in amniga gacanta ka baxayo waxa noo muuqatay shacabkii in xoolo kacdoon sameynay marka anaga xil weyn anaga saarno odayaalkii dhaqanka wadanahay marka waxaan ugu kalafay arrimahaas oo isbiirsaday way dawladda federaalka nafteeda oo laga rabay in dawlad goboleedada dhaxad ka ahaato ayada nafteeda faragelin ugu hayso marka intaas markay isbiirsadeen waxyaalaha intay roobka markuu intay in ka hor ayaa biyaha la iska moosa marka intay dib kale imaanen in amnigaana ka hadalno oo banaanbaxyada ka hadalno oo aan ka hadalno dawladda federaalka faragelinteeda taas ayaa isku beegay ayaa nagu kalafay inaan fadhigaas iskugu nimaano
waayatan faragelinta dawladda waan u imaan doonaa laakiin amni darrada iyo barnaamijyada yaa ka wada magaalada
waa aad iyo aad u mahadsan tahay amni darrada waxaa keenaya musharaxiin badan ayaa jira marka ciidamadii oo markaas amniga ilaalinaya ayaa waxaa dhacday in musharaxiintii qaar waardii ka noqdaan qaar ay soo raadsadaan arrimo kale markaas amnigii meelihii dhowaa sida goof daduud shubeelow iyo doynoonay meelahaas oo dhan waa laga soo baxay marka amni darrada meelahaas ayaa ka timid sidaasi daraaddeed odayaasha inay isku booriyaan arrimahaas wax laga qabto marka meelahaas ilahaas ay ka yimaadeen kala duwan
waxa sheegtay in faragelin ay ku hayso maaragtay dawladda federaalka ah maamulka ka jira koonfur galbeed iyo doorashooyinka marka faragelinta aad sheegtay ay dawladda idin ku hayso federaaliga ah ma ino faahfaahin kartaa faragelin noocee ah
adeer ma aan waxa ay wiilasha musharaxiinta amba siyaasiinta musharaxiinta waxay u dhasheen koonfur galbeed dhammaantooda waxay xaq u leeyihiin in la doorto waxay xaq u leeyihiin inay soo sharaxaan waxay xaq u leeyihiin in ay mataqaanaha loo bankooda ay sameeytaan laakiin waxaa dhacday anaga ma nihiin dad oo meel iska jooga waxaanu nahay dad dawladda xildhibaano ayaanu leenahay xildhibaanada 149 xubnood waayo codka kaasa laga rabaa dawladdii inta ay soo baxday oo wasiiro iyo mataqaanaha ay soo dartay ayay leeyihiin hebel musharax ah dawladda wadata annaga dawladda qof wadata ma rabno waxaan rabnaa qof oo musharax muwaadin ah koonfur galbeed u dhashay iskiis ugu soo go'day in dalkan iyo dadkan wax u qabto marka dawladdii wasiirka gaashaan dhiga meesha yimid oo uu leeyahay waxaana taageero u nahay ninkaasi marka waxaa kale jirtay nin muwaadin ah isu soo sharaxay ayaa la leeyahay isma sharaxi karo marka
waxa
kale leh hebel haddu soo bax ma aqoontanayna marka waxyaalo noocaas ayaa laakiin ilaa imi kemel ay dawladda si rasmi ah ugu kaanan wadanaa ma aanan arag laakiin haddii ay dhacdo maaragtay dadka aad leedahay dawladda ayaa wadataa soo uma dhalan deegaanka oo xaq u lahan inay isharaxaan
inay isharaxaan xaq ay u leeyihiin cidii tinna ma leh annaga odayaashii dhaqanka nahay wiilasheenna waa noo wada mid laakiin nin la yidhaahdo nanoo meeriyo oo la yidhaahdo kanaa fiican oo kanaa wax tara ah ma nihin annaga dad oo hadde umi ah oo wax kala garanay ma nihin waxaanu nahay dad odayaale dad ummad leh dad dal io deegaan leh mustaqbali ah oo maamul goboleedkooda shalay doortay haddana rabno in maamul goboleedkooda doorto
waayo ugu dambeyntii waxaa soo hadal qaaday in mushruuciinta qaar ay dowladda u diiday inay isharaxaan waxaan filayaa inaad kala jeedo mukhtaar roobo abu mansuur
naam taas waay kaas waa ulijeeda
dowladda federaalka waxay sheegtay in uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh inuu isharaxi karo laakiin ay weli jiraan xayiraado caalami ah oo saaran marka taasi miyaydan idiin muuqan
inay ayada ka hadasho ma ahayn cidda caalamiga ay saaratay inay ka hadasho ahayd in dowladda ka hadasho ma ahayn dowladda ninkaas waa soo dhiibay waa hadlay wixii howl ugu jiray waa inuu ka baxay shan sano ka hor ayuu sheegay marka in hadda waranka lagu taago annaga odi ahaan ma rabno noocaasi inay loo dhaqmo
kaasi waxa uu ahaa malaaq deerow yacquub isaaq oo ka mid ah malaaqyada koonfur galbeed oo maanta magaalada baydhabo ku kulmay islamarkaana ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay faragelin ku hayso doorashada ka dhici doonta bisha soo socota magaaladaasi baydhabo
markana dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaynu eegaynaa waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka axmed naaji
Get me right.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe balse markan aynu dib idiin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warbaahinta maraykanka ku eedeeyey in ay caro ka abuurayaan dalka taasi uu hogaamisay toogasho dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday macbad ay yahuuddu leeyihiin iyo bambooyin boosada loogu diray dad isaga kasoo horjeeda dadka trump kasoo horjeeda ayaa madaxweynaha ku eedeeyey kala qaybsanaanta bulshada in ay ka dhalatay hadaladiisa ka dhanka ah xubnaha dimuqraadiga dadka kasoo horjeeda siyaasadiisa iyo dadka soo galootiga ah qoraal uu soo dhigay twitter-ka ayuu trump ku sheegay waxa uu ugu yeeray wartabinta beenta ah iyo qiimeynta iyo qiyaameynta ku dhisan ee warbaahinta inay horseeday in dad badan ay caroodaan waxa warbaahinta maraykanka ugu yeeray warbaahin been ku dhisan isagoo sidoo kalena ku qeexay in ay tahay cadowga dhabta ah ee bulshada sida hadalka uu dhigay hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii nin aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah uu weeraray macbud yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada pittsburgh ee gobolka pennsylvania halkaasi uu ku dilay 11 qof
isla wararkaasi ayaynu ku jirnaaye cesar sayok oo ah nina si aada u taageera madaxweyne donald trump oo lagu eedeeyey in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalado qarxa uu u diray dad kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta kasoo hor muuqan doona maxkamad 16 jirkan ayaa hortegi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada miyami ee gobolka florida meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalku ay ku xireen jimcihi kadib dhageysiga ah maanta kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka new york sayog ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xidhiidha shirqool socday 7 oo uu bambaanooyin ku dirayay boostada xirmooyinka uu diray oo midoodna aanay qarxin ayaa waxaa loo kala diray xubno ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo weliba hillary clinton oo doorashadii madaxweyne ee sanadkii 2016 kula loolantay madaxweynaha hadda talada haya ee donald trump
diyaarada ay leedahay shirkadda leon air oo ay saarnaayeen 189 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku dhacday badda waxyar uun kadib markii ay ka kacday magaalada jakarta sida ay sheegtay hay-adda musiibooyinka dalka indoneshiya dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha dalka indoneshiya afhayeen u hadlay hay-adda musiibooyinka dalka indoneshiya sutobo burwo nugroho ayaa barta twitter-ka soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid a waxyaabaha ay siteen dadkii saarnaa diyaaraddaasi sida taleefanno buugaag iyo boorsooyin nugroho ayaa sheegay in 189 qof ee diyaaradda saarnaa ay 181 ka mid ah ahaayeen rakaab ay ku jireen 3 caruur ah halka 8 kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda
madaxweynaha Brazil ayaa musharaxii ka socday xisbiga midigta fogga uu ku guuleystay doorasho madaxtinimo ah oo indhaha caalamka si weyn loogu hayay guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka 4aad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhanka midigta fog ee muxaafidka kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadoodu ay furfuran tahay ee dhanka bidixda bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adadag islamarkaana ku dayda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxuu soo galay ololihii amaba ku soo galay ololihii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha doorashadii axaddii oo ahayd wareegii 2aad ee doorashada madaxtinimada ayaa wuxuu helay 16 boqolkiiba codadkii la dhiibtay boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu kasoo jeedo ee rio de janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo bolsonaro ayaa xafiiska qaban doonaa 1 bisha Janaayo ee sannadka 2019 isagoo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee miguel temer
warkii caalamka intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o a ayaad kala socoteen markana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxana inoo soo jeedinaysa oo Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar.
Sandegeestiyal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hurgubboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxa mas'uuliyadeeda iska leh ragga mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas'uuliyadaasi waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda ay kala qayb galaya aamina محمد إسماعيل أو كم ده هوينك الصوماليات قونا دقاق ده حقوق ده هوينك إي أحمد عبد الله فارح أو كم ده أهل أبو رضا الصوماليات وحنجعل هينا كور ريو منو محمد إسماعيل عقب ده هلا شاقين إنت بدنا يكور قدبوين هين دمرك ما وحا كم مسؤول الرق مثل دمرك قدو ده إيا مسؤولية ده قيب كله
waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay hooyo waa hooyo hooyo waa barbaariso hooyo waa kubciso hooyo waa kuriso caqabadaha badan iyadoo inta haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyay caqabadaha taaganna waxaa hor taagan majority ahaan marka la fiiriyo ragga ay raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu haldigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadiina waxay ahay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u sameysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga
Axmed Cabdulla Faarax
oo maadsan tahay Zainab maamadur way maadsan tahay horta uma leen maayo in caqabaduhu ay dumarka kaliya haystaan bulshada Soomaaliyeed oo dambe haystaan caqabado iyo ciriiriga nololeed midan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxa loo socdaa waa adeegii ragu qaban jiray oo ka sareeya aqalka ragii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufii ku bateen oo mas'uuliyadda ra ka timi ona maleen maayo meel ragii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenka asaga laftiisa jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin rag ah oo aan dumar ku xireerin ama hadalo ama la dhashayn ama u dhaxeen ma jiraan qabaamana badna waa suuqaas bilowday siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan siyaasadda uu ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii la isugu soo ururi lahaa ayaa doonatay hadana baashi marka gabdho culay isku koobnaanaya ma aha qoyskii Soomaaliyeed bulshada uu geed waa qoys qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya hadii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa kasii weynaanaysa gabdho shaqo waayay ummadnimadii dhammay baaba dhamanaysay bulshadii noloshii iyo isradii meeshii la isugu soo noqonayay
adigu ma ku muuqataa sidoo Axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso
maya ima muuqato waayo aniga waxa aan igu muuqantaan iyo maalintii dalkeenu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada ragu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii kurista mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fariisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqo dawladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yaani shaqada ragu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii ragu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa axmed cabdulla faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mashaakilka jira wuxuu yahay waraabaa yiri alli hadaan aqoon lahaa intuu mar rati cunay islaani leedahay ay waraabahay aragtaba waxaas rabaa kii ratiga iga cunay wariyaha ii sheego sumad gaar ugu dhigu yiri waraabe geela islaama
hooyadu ilmihii waagii waaye dhexe garabka mutay baa cirkaa lagu qoray taaradoodii warwaraabuhu ilmihiisa waa kasiiyaa waxay shimbirtu intay geedaha usoo gurtay afka u gelisa ilmaheeda qof abaal looga hayaa ma jiro hooyo xaquuq allah siiyey waxa weeye qoyskan ilaahay baa si u abuuray shaqadana allah u qeybiyey dadka haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof ninahitiisii gudan waayey xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga kasoo saari jirtay muskood wax gaarana iima sheegi kartaa amina ismaaciil oo ay kasoo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof kusoo diri jirtay bulshada wiil ama gabar soomaaliyeed oo haf soomaaliya ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanaysa weydii arrintaasi caqabadu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama
haye aamina waad maqlaysaa dooda axmed cabdulla faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allaha siiyo waxaanse u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ah ay qabteen inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqaynayaan ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa middeeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkiiu iga hormarinaya ima ogola inaan qabto shaqadii ima qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo hay-adeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaadoo la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga usoo gashado ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taa siday kula tahay
dad soomaalida itixaan galay qof itixaan ku guulaysta qof aan guulaysan in la siiyo banaynayo waxuna weeye waa cadaalada barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyadaa caqabada caqabad dadkii u shaqo tagaana way iscaqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydoo siyaasad u quntaa ayagaa iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaala meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin sanibaysaad ogtahay gabar baa isu sharaxday gudoonka baarlamaanka xubin ka mid a gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garata jacaylka aamina sheegaysaa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeysu ku siman yahay soomaaliya siyaasaddu waa maado been ka samaysan qaacido santifigaho rasmiya ma aha waa maado falsafada oo been ka samaysan gabar beenaalaahayna ma qabato waxaan qabaa inta soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro haddii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaa ma jiraan
anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidan laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaanka iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii kulumay siyaasadda qasaar badan ka maray siyaasadda hooyo uma qoro
aamin maxamed adiga soo koobaya gabagabada dadan isla soo gaarnay
anigu ilaahay hadda waxaan ku taageenahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xilibanada gabdhaha wixii u cudeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayay oo soo geliyay oo soo xireeyay inaannu uga masuugno hal gabadh inaannu codsiinana wax suurtagal ah ama naga suurtoobaya ma aha gacmahaannu ishaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno dadka soo socda haddii Alla idno isbeddel oo muuqda oo muhiim oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu wargiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahdo gabadh wax ma qaban karto raggu ha yidhaahdo hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyay inaanu wax u qabanaan anagu rabnaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo kamid ah halabuurada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adbe u mahadsantahay Zainab Abubakar Maxamed oo dadas gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halka aad weli nagala socotaana waa VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qurbe iyo qormadeena toddobaadkan qurbe waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa doorashada dhexe ee Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota inta badan dalka Mareykanka waxaa toddobaadka soo socda ee horaanta bisha November ka dhacaya doorasho dhexe oo meelaha qaarkood heer walba ah sida guddiga waxbarashada golaha deegaanka gobolka iyo heer federaalba doorashadan oo dalka Mareykanka looga yaqaan midterm election oo macnaheedu noqonaysa doorashada dhexe waa mid dhacda marka uu madaxweynaha Mareykanka xukunka hayo laba sano waxaana inta badan loo turjumaa afti loo qaadayo rabitaanka dadka ay u hayaan madaxweynaha talada hayo sanadkan shaki kuma jiro in ay arrimaha ololaha doorashada ay saldhig u tahay sida madaxweyne Donald Trump loo arko hase ahaatee waa sanad Soomaalida Mareykanka ay u tahay mid taariikhda u geli doona waxaa la filayaa in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ah Soomaaligii ugu horreeyay ee Mareykanka xildhibaan heer gobola ka noqda ay aqalka Mareykanka ee federaalka gasho sidaa oo kale waxaa la filayaa in ugu yaraan laba qof oo kale ay ku guuleystaan baarlamaanka gobolka Minnesota Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu horey ugu tartamay sanadka gobolka Minnesota haddana waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya arrimaha bulshada Soomaalida iyo soo galootiga kalaba waxa aan weydiiyay inuu noo sharaxo Soomaalida ka tartamaysa gobolka Minnesota
runtii Soomaali ayaa u soo gudubtay primary-gii oo ilaa iyo 4 kursiga 62 degmada aqalka gobolka hoose waxa uu carraya Odan Xasan sidoo kale degmada 60B oo isla aqalka gobolkana waxa uu tartamaya Maxamuud Nuur sidoo kale degmada 5aad federaalka waxa uu carraysa Ilhaan Cumar farduusa jaamacna waxa laga iyadana u tartamaysa golaha deegaanka magaalada Makedo marka jaamac sanadkan 4 qof oo Soomaalida baa u soo gudbay hadda wareegii 2aad ugu dambeeyay bisha November 6aad dhacay doorashada gabi ahaan dadkaas waxay ku carrayaan magaca xisbiga dimuqraadiga sidoo kale waxaa jirta gabar iyaduna Soomaaliya oo laga Faadima Tana oo u carraysa xisbiga jamhuuriga degmada 6 oo waxay la tartamaysaa Maxamuud Nuur
farxiya qaliif oo loo yaqaan farxiya jordan waxa ay ka mid ahay dadkii u tartamay sanadkan doorashooyinka hordhaca ee musharaxa lagu soo xusho ee magaalada minneapolis gobolka minnesota waxa aan weydiiyey culayska ay ku leedahay doorashadu shakhsiga tartamaya qoyskiisa asxaabta iyo guud ahaanba jaaliyadda
culays aad u badan runtii markaad go-aanka marka horeba aad gaartid tiraad xilkaasaan qaadaa oo aan matalaa dadkayga baahida heyso aan u fariisanaa meesha baarlamaanka capitalka state of minnesota si aan aga warhaayo dhibaatooyinka kasoo gaara dhinaca educationka caafimaadka maaragta economical shaqada la-aanta haysato dhalinyarada soomaaliyeed marka horeba intaas waaba fikirkaasa xooga badan aad ku fikiraysid inaad u qaban kartid midda ugu daranna waxay tahay markaad go-aankaas gaartid culayska ugu weyn ku koraa waxay tahay shaqadaadii aad ka shaqaynaysid inaad ka tagtid inaansay u baahnaanaysaa waqti inaad dulisid saad u bedel lahayd kursigan u ordayda inaad adiga tahay qofka ugu muhiimsan aad geli karto codkooda dadka xaafada degan soomaali amaan soomaali ahayn midda kale ugu xooga badan waxa waaye sidaa lacag ku aruurin lahayd ilaa markaad go-aanka gaaraysid waxaa lagaa rabaa inaad u diyaarsan tahay waa dhib badan tahay marka haddaad haysatid dad ku support garaynayo oo ama haddaa qoys tahay xaaskaaga ama oo maaragta walaalahaaga ama dadka adiga kugu dhow ay runtii kugu caawin doonaan marka kursi waa marka aad ogaan kartid inaad rabtid laakiin markaad dhex gashid oo labada bil saddexda bil ugu horeysid aad shaqadaadina fasax ka qaadatay ama aaba ka tagtay tanna aadan ogeyn inaad gaari doontid inaan dad kale kula ordi doono marka culayska wuu badan yahay.
Tirada soomaalida ah ee ka tartamayay ama weliba tartamaya ee gobolka minnesota waxa ay ka badan yihiin marka la fiiriyo deegaanada kale ee ay soomaalidu kaga nool yihiin qurbaha. Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey waxa dhiirigeliyey soomaalida minnesota.
Horta marka loo fiiriyo soomaalidu sideed ahaanba waa dad jecel siyaasadda ama ha joogaan soomaaliya ama meel kaleba ha joogaan waa dad socon oo runtii siyaasadda jecel. Soomaalidu markii gobolkan ay timi waxay bilaabeen inay ka qayb galaan siyaasadda, inay codeeyaan, inay mataqaanaa isheeg ay xisbiyada kala duwan u codeeyaan. Marka runteed waxa odhan karaa jaamacu soomaalidu waa dad fircoon oo meel kastoo jooga ka muuqda xagga siyaasadda. Marka mar haddii ay awoodoodii ay muujiyeen xagga siyaasadda inay codeeyaan, kadibna de waxay go-aan ku gaareen in la helo dad iyaga matala. Taas ayaa marka keentay soomaalidu 10 sano u dambeeyey inay gobolka ka tartamaan oo ay jagooyin qabtaan.
Haddii ay tiro intaas la-eg ka tartamaysa Minnesota doorashada dhexe ee Mareykanka, waxaa la isweydiin karaa meeqa qof ayaa guuleysan kara oo ololuhu uu dhab ka yahay. Farxiya Jordan ayaan weydiiyey su-aashaas.
Wallaahi runtii aniga aadan ugu faraxsanahay inaan maqlo Soomaali badanaa ordayso 8 qof so far Minneapolis haddaan ka hadlo 23 xildhibaan congresska iyo aqalka hoose iyo waxaa u sharaxan 2 gabdhood iyo 1 wiil school boardka 1 wiil u sharaxan gabar kale way jirtaa marka dad badanaa jiro saa sheegas 8 inay gaaraan waa dhici karta xaafado kale ay ku ordaayaan aniga farxiya ahaan soomaali markaan arko inay ordaayaan ay rabaan dadkooda inay matalaan waxaan dhihi lahaay hala siiyo maaragtay chinas fursad ay dadkooda ku matalaan ilaan waqti isaga sheegi doono 2 sanad soo socota 2020-gana kursigan waa lagu soo wada noqonaa kulli kursiga hadda la heli doono November 6 hadday soomaalida say u badan tahayna insha allah way heli doonaan marka hadday shaqaday dhehen waa qabaneynaa ay communitiga ka ballan qaadeen waa la fiirinaa waana la soconaa hadduu ilaahay yiraahdo 2020-na re-election ay geli doonaan kulligood marka waan ku faraxsanahay.
Ololaha doorashada ee wadamada galbeedka ay soomaalidu kaga qaybgalayso codbixiyeyaal ahaan iyo loo codeeyaba ma ahan kuwo mar walba ku dhammaada si qurux badan sida ay dad badani u dhigaan, balse waxaa dhab ah in marmarka qaar la isku afdhaafo aflagaado iyo gacanka hadalna uu ka yimaado. Soomaalidana dabcan waxaa u dheer dabeecadihii aanu dhulkeenii kala nimid oo abtirsiyada qabiil iyo qabyaalad midkii aad doontaba u dhige lagu olooleeyo. Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey marka ay 2 qof oo Soomaali ah iska hor yimaadaan dhibaatooyinka ka dhasha waxyaabaha ka midka ah.
Horta guul waxa ah in gobolka Minnesota 2 qof oo Soomaali iyagu ay u tartamaan, taasna waxay tusaysaa oo runtii awoodda Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka iyo meelaha ay ka tartamayaan. Sababtoo ah haddiiba degmadii ama kursigii banaanada 3 qof oo Soomaali u tartamayso waxay ku tusaysaa deegaankaas inay awood ku leeyihiin. Marka 2 waxba waa ku fiican tahay, marna horta waa dimuqraadi oo in la tartamo wax aada fiican waaye oo lagu kala bocood. Midda 2aadna وأودادي أو مجلسين على ود ديان كات عاد أود كل هاي قصص بعكسه مركز لبعض الغرب فائدة بدهم بقى لكن عقبه وإيمان كران إن لازجالن جكريو إن مركز لوجر دور شو متخانة واحد بدنا لسكشيجو إن مت وانا ورنت واحد كميك هو توع سياسة دعوة سيداس آه مركز لازجالن جكرينايو وكميك كل ليه وحياة بدن أو أنفعين بس مهم دو واحد قفل بقصر الجلية إنه أسوق أكره له haddii taas marka codku dhamaadaan qoraal laga socdaa marka waa hawl uu wato campaign-ku in la isdacaydeeyo in qofka lagu eedeeyo wuxuu ahaayeen in ma taqaana qofku uu leeyahay waxaan ma ka soo shaqeyn experience uma laha muhiimadu dhan waa wax ku eg doorashada
barnaamijkeena qurbe oo aan dhageystayaal todobaadkan ku soo qaadanaynay doorashada dhexe ee Mareykanka iyo Soomaalida Minnesota waa naga intaasan iyo todobaadka dambana waxaan idinkaga tagaynaa ismaqal dambe oo heysa leh
waahayaga dhigisiyaal intaas ayaan ku dhaafnay barnaamijkii qurbe jaamac buula jaamac ayaan la socodsiinay markana waxaad ku soo dhawaataan heesti lahaw iyo codka maxamed garbaatile
heesti lahaw ayaanu dhagihiina kaga sii tagayna heestan waxa hore ugu luuqayay allah uu naxristay axmed shariif killer wa anigu waa jacfar kukay iyo axmed cali sheekh waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. Search and rescuers are on a mission to locate a Lion Air commercial plane that went down Monday off the coast of Jakarta.